Нацыянальная бібліятэка Беларусі кожную суботу праводзіць цікавыя музейныя заняткі для дзяцей. Гэта вучыць іх любіць літаратуру, а таксама далучацца да многіх цікавых відаў мастацтва, напрыклад, васковыя фігуры, расказаў намеснік генеральнага дырэктара Алей Суша.
На працягу апошніх некалькіх гадоў Нацыянальная бібліятэка Беларусі пачала вельмі актыўна працаваць з моладдзю, асабліва з дзецьмі малодшага сярэдняга школьнага ўзросту, ладзіць для іх сустрэчы, творчыя заняткі, прэзентацыі, гучныя чытанні і розныя іншыя ініцыятывы. Праводзіць на сёння музей кнігі па прыцягненню ўвагі беларускіх школьнікаў да нашых пісьмовых традыцый і нашых знакамітых кніжных помнікаў, і яны даюць плён. На сёння дзетак у нас у бібліятэцы кожны год, нават кожны дзень становіцца ўсё больш і больш, гэта вельмі прыемна. Многія установы адукацыі мэтава накіроўваюць сваіх, напрыклад, вучняў, каб яны вывучалі беларускую літаратуру не столькі і не толькі праз расказ настаўніка, але таксама і на месцы праз знаёмства з арыгіналам.
Сам музейны занятак з вузкам адметны, арыгінальны і вяртае нас у гісторыю, вучыць разумець, як пісалі нашы продкі.
Вельмі цікава з майго досведу стала працаваць з дзеткамі, калі ў іх з'яўляецца магчымасць самім таксама нешта стварыць, паспрабаваць сябе, як некалі рабілі нашы продкі, таксама ствараць помнікі пісьменства, так бы мовіць, у старажытных ужо не выкарыстоўваемых сёння тэхніках. Напрыклад, пройдзе такая сустрэча творчая для дзетак малодшага школьнага ўзросту ад 5 да 12-14 гадоў, у межах якой мы будзем практыкавацца ў напісанні васковых таблічак альбо васковак. Сёння мы разумеем, што імі ніхто не карыстаецца, але ведаем, што старажытнасць была якраз вельмі багатая на розныя тэхнікі пісьма, і нашы продкі 1000 гадоў назад, 500 гадоў назад, якраз у школьным навучанні карысталіся васковымі таблічкамі, на которых па воску пісалі адпаведнымі стилусамі альбо пісаламі, пазначаючы той ці іншы тэкст. Нярэдка так пісаліся пісьмы, якія ў межах такіх вось васковак адпраўляліся з аднаго горада ў другі. Гэта тэхніка страчаная, васкоўкамі на працягу некалькіх стагоддзяў фактычна не карысталіся, і сёння ўжо як рэканструкцыю мы прапануем гэту тэхніку для шырокага знаёмства. І будзе праведзены адпаведны занятак, мы распавядзем і гісторыю, і на практыцы пакажам, як выглядалі старажытныя васкоўкі. Але, што важна, дзеткі самі здолеюць, прабуюць, я думаю, у іх усё атрымаецца, пісаць з такім стилусам, адпаведным металічным стилом на васковых таблічках, паспрабуюць маляваць, не толькі пісаць, разроўніваць гэты воск, зразумеюць, як гэта няпроста, і я ўпэўнены, гэты досвід ужо не забудзецца ніколі, калі ты сам сваімі рукамі паспрабуеш пісаць, як 1000 год рабілі назад нашы продкі, гэта ты ўжо зразумееш пра свой вопыт.
Нацыянальная бібліятэка Беларусі будзе надалей працягваць работу з дзецьмі, выхоўваць іх на лепшых творах літаратуры, нашай класікі, а таксама далучаць да цікавых праектаў. Маргарыта Прохар для канала Культура.